Титусқа жазылған қат. Екінші бап. Ал саған келсек, сен дұрыс тәлімат бойынша тәлім бер. Үлкен жастағы ер адамларға салдамлы, һәм хөрметке миясар болуды, өздерін тұтып білуді, сенімде, сүйіспеншілікте, һәм сабырлылықта беккен болуды үйрет. Сол сияқлы үлкен жастағы хаяларға да хөрметке лайықлы өмір сүруді, өсекші, һәм арақтың құлы болмауды, ал жақсылықты үйретуші болуы кереклігін үйрет. Сонда үлкен жастағы хаяллар, жас хаялларға ақыл насият бере алады. Құдайдың сөзіне тіл тимеуі үшін, олар жас хаялларға күйеулерін, һәм балаларын сүйуді, өздерін тұтып білуді, пәк, қожалыққа жан күйер, мейірімлі болуды, һәм күйеулеріне бойсынуды үйрете алады. Жас ер адамларға да өздерін тыйып білуді насият ет. Жақсы істер істеп, оларға һәр бір нәрседе өрнек бол. Тәлім бергеніңде хадал һәм салдамлы болып, ешкім айыплай алмайтұғын дұрыс сөздерді сөйле. Солай етіп, саған қарсы шыққанлар біздер туралы еш жаман нәрсе айта алмағандықтан ұялып қалады. Құлларға қожайынларына һәр бір нәрседе бойсынып, олардың кеулінен шығуды қайтарып сөйлемей, һәм ұрлық істемей, толық садықлық көрсетуді үйрет. Сонда олар құтқарушымыз Құдайдың тәлиматына һәр тәрепліме жақсы ат келтіреді. Өйткені Құдайдың құтқаратұғын мейірімі бүткіл адамларға ашық көрінді. Бұл мейірім біздерге құдайсызлықтан һәм дүнияның жаман хәуестерінен уаз кешіп, әзіргі дәуірде өздерімізді тыйып білуді, хақ болуды һәм Құдайдың жолына ылайықлы өмір сүруді үйретеді. Және де ол біздерге әзірше мүбәрек үмітіміздің, яғни ұлы Құдайымыз һәм құтқарушымыз болған Иса Масихтің салтанатпенен келуін күттіреді. Иса Масих һәр бір күнәміздің төлемін өтеп, құтқару үшін һәм біздерді тазалап, өзіне тиісілі һәм жақсылық істеуге ынталы бір халық жарату үшін өзін біздер үшін құрбан етті. Осыларды толық билікпенен үйретіп, жігерлендір һәм кейі, өзіңді ешкімге кемсітпе.